VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 15 Juni 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Filipina sebut penyelidikan ICC soal pembunuhan terkait narkoba sebagai penghinaan. Virus corona, iklim dan perdagangan masuk agenda KTT Amerika Serikat Uni Eropa.
Tiongkok kecam pernyataan NATO soal tantangan keamanan bila kebijakan pertahanan Beijing.
Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam edisi hari ini diantaranya pengalaman sekelompok sukarelawan di Australian Capital Territory yang membantu kisah hidup pasien lanjut usia, dan di Kongo, tari jadi terapi bagi korban pemerkosaan. Ada juga perangkat ponsel pintar yang dapat membuat pasien memeriksa mata mandiri di rumah. Berikut cuplikannya.
Akibat pandemi virus corona, orang-orang di seluruh dunia kesulitan untuk berobat secara tatap muka. Akan tetapi, perusahaan bernama IQ memungkinkan pasien menjadi dokter mata dadakan di rumah.
Kalau Anda dapat menulis buku mengenai kisah hidup Anda, apa yang ingin Anda tuangkan ke dalamnya? Di ibu kota Australia, Canberra, para sukarelawan meluangkan waktu bersama dengan pasien perawatan paliatif, menyimak kisah hidup mereka sedari awal.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan tidak akan pernah bersedia bekerja sama dengan Mahkamah Kejahatan Internasional ICC dalam penyelidikan pembunuhan ribuan orang terkait program pemberantasan narkoba yang digelarnya. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Presiden Harry Rock hari Selasa, yang juga mengungkapkan bahwa Duterte menyebut penyelidikan internasional itu menghina sistem pengadilan Filipina.
I believe that the decision to move forward into a formal investigation stage.
Tetapi para aktivis HAM menyambut kemungkinan penyelidikan itu sebagai langkah yang telah lama ditunggu-tunggu menuju keadilan dan akuntabilitas. Seorang kritikus Duterte terkemuka, Senator Oposisi Leila De Lima yang kini dipenjarakan mengatakan bahwa pemimpin Filipina itu sekarang mungkin ketakutan akan diseret ke Den Haag untuk diadili sebagai musuh umat manusia. Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil de facto Myanmar yang digulingkan, kembali ke ruang sidang di ibu kota Naypyidaw hari Selasa untuk diadili atas dua dari beberapa tuduhan paling serius yang terkait korupsi yang diajukan oleh junta militer yang menggulingkan pemerintahannya awal tahun ini. Suu Kyi yang berusia 75 tahun menghadapi tuduhan melanggar undang-undang rahasia resmi, menerima pembayaran ilegal uang tunai $600,000 ditambah 11 kg emas dan menyalahgunakan lahan untuk yayasan amalnya. Persidangan terpisah diadakan hari Senin 14 Juni atas tuduhan memiliki secara ilegal walkie-talkie tak berlisensi dan melanggar undang-undang penanggulangan bencana alam Myanmar karena tidak mematuhi restriksi terkait COVID-19 sewaktu berkampanye dalam pemilihan legislatif tahun lalu. Kin Maung Zo, seorang pengacara Suu Kyi, mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan Suu Kyi tidak terlihat sehat, tetapi tampak cukup tertarik dan benar-benar menaruh perhatian dalam sidang hari Senin. Tim pengacara telah mengatakan kepada wartawan bahwa mereka memperkirakan persidangan sekarang ini akan berlangsung hingga akhir Juli.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Memerangi pandemi virus corona dan perubahan iklim, serta bekerja sama dalam bidang perdagangan dan luar negeri, masuk agenda pertemuan puncak Presiden Amerika Joe Biden dan para pemimpin Uni Eropa di Brussels hari Selasa. Dalam pernyataan yang dikeluarkan menjelang pembicaraan, kedua pihak menyatakan mereka akan menegaskan kembali dukungan bagi fasilitas COVAX untuk memastikan akses yang adil ke vaksin COVID-19 dan untuk bekerja sama dalam berbagai cara untuk mendorong pemulihan global dari dampak pandemi terhadap ekonomi. Mereka juga berencana untuk membahas berbagai upaya reformasi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Setelah keduanya menjadi topik penting pada pertemuan G7 dan NATO pekan ini, Rusia dan Tiongkok kembali akan menjadi agenda pembahasan hari Selasa. Gedung Putih dan Uni Eropa menyatakan para pemimpin juga akan menyatakan komitmen untuk mendukung demokrasi dan memerangi korupsi dan untuk menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia. Mereka juga berjanji akan bekerja sama dalam isu-isu terkait keamanan cyber dan migrasi. Misi Tiongkok untuk Uni Eropa Selasa 15 Juni mengecam pernyataan NATO yang menyatakan Beijing sebagai tantangan keamanan. Misi itu mengatakan bahwa Tiongkok sebenarnya adalah kekuatan untuk perdamaian tetapi akan membela diri jika terancam. Dalam pernyataannya, misi Tiongkok itu menuduh pernyataan NATO tersebut sebagai fitnah terhadap pembangunan perdamaian yang diupayakan Tiongkok, kekeliruan menilai situasi internasional dan peran NATO, dan kelanjutan dari mentalitas perang dingin dan psikologi politik organisasi. Para sekutu NATO bergabung dengan Amerika Serikat hari Senin untuk secara resmi menuding Beijing sebagai tantangan keamanan konstan. Washington secara khusus menyebut Tiongkok sebagai ancaman khusus terutama di Laut Cina Selatan, di mana negara itu telah membangun dan memiliterisasi pulau-pulau buatannya, serta berupaya mengintimidasi Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaimnya sebagai wilayahnya sendiri dan akan dianeksasi dengan kekuatan militer jika perlu. Berbagai kelompok ekstrem kanan Israel berencana berpawai di Yerusalem Timur hari Selasa dalam prosesi mengibarkan bendera yang berisiko menyulut ketegangan dengan Palestina di kota yang diperebutkan itu dan menimbulkan kembali kekerasan antara Israel dan militan Gaza. Seraya mengecam pawai yang disebut sebagai provokasi, faksi-faksi Palestina telah menyerukan hari kemarahan di Gaza dan wilayah pendudukan Israel di tepi barat. Kelompok Islamis Hamas yang memerintah di Gaza telah memperingatkan mengenai dimulainya kembali permusuhan jika rencana itu dilanjutkan. Kami memperingatkan dampak berbahaya yang mungkin muncul dari niat kekuatan pendudukan untuk membiarkan para pemukim ekstremis Israel untuk melakukan pawai bendera di Yerusalem yang diduduki besok, cuit Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh. Pawai awal dialihkan jalurnya untuk menghindari kawasan Muslim di kota Tua pada 10 Mei lalu, sewaktu ketegangan di Yerusalem mendorong Hamas, penguasa Islamis di Gaza, menembakkan roket ke arah kota suci itu, memicu pertempuran maut selama 11 hari. Pemerintah Inggris telah menunda rencana untuk mencabut restriksi terkait COVID-19 yang tersisa di negara itu. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan hal itu hari Senin, serta menyebut varian Delta yang sangat mudah menular menyebar cepat di berbagai penjuru negara itu. Ia memperingatkan bahwa ribuan orang lagi akan meninggal jika ia tidak berbuat apapun. Tahap akhir lockdown seharusnya berlaku hingga 21 Juni berdasarkan rencana yang dikemukakan Johnson pada Februari lalu. Johnson mengatakan perlu lebih banyak waktu untuk melakukan penilaian penuh mengenai risiko pembukaan kembali.
We will monitor the position every day, and if after 2 weeks we have concluded that the risk has diminished,
kami akan memantau situasi setiap hari, dan jika setelah 2 pekan kami menyimpulkan risiko telah berkurang, maka kemungkinan bagi kita untuk melangkah ke tahap 4 dan pembukaan penuh lebih cepat, kata Johnson. Perdana Menteri Inggris dan Australia diperkirakan akan mengukuhkan serangkaian kesepakatan perdagangan bebas hari Selasa 15 Juni setelah pembicaraan di London. Kesepakatan perdagangan itu adalah yang pertama dinegosiasikan Inggris dari awal sejak meninggalkan Uni Eropa. Kesepakatan-kesepakatan sebelumnya dengan negara-negara lain, termasuk Jepang, dibangun di atas kesepakatan yang pernah dibuat dengan Uni Eropa. Boris Johnson dan mitranya dari Australia, Scott Morrison, mencapai persetujuan tentang kesepakatan itu selama negosiasi di London. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan hukum merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Karena itu ia menilai wajar jika terdapat perbedaan dalam penyusunan hukum. Namun Mahfud menegaskan pemerintah telah bersikap demokratis dalam penyusunan RKUHP. Hanya ia menekankan tidak mungkin pemerintah harus menunggu kesepakatan semua warga dalam membuat KUHP.
Keputusan tetap harus segera diambil. Mau mencari resultante dari 270 juta orang Indonesia. Resultante artinya kesepakatan seluruhnya itu hampir tidak mungkin.
Mahfud menambahkan pembahasan RKUHP sudah berlangsung sekitar 50 tahun. Menurutnya ada faktor-faktor yang membuat pembahasan tersebut berlangsung cukup lama. Antara lain karena keberagaman masyarakat dan perbedaan pandangan terhadap hukum pidana. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hirayat menyoroti ketidakjelasan pemberlakuan KUHP. Ia beralasan hingga saat ini tidak ada satupun KUHP yang resmi disahkan pemerintah dan DPR. Selain itu, terjemahan KUHP Susilo dan Mulyatno juga terdapat perbedaan yang menyolok. Semisal pasal 110 KUHP menurut Mulyatno, permufakatan jahat untuk melakukan makar diancam sama dengan orang yang melakukan kejahatan itu atau dapat diartikan ancaman pidana mati. Sedangkan Susilo menerjemahkan perbuatan ini diancam dengan pidana penjara 6 tahun.
Sehingga kalau kita menunda KUHP untuk disahkan, itu berarti suara-suara yang menginginkan status quo dan ingin bahwa kita tetap berada dalam ketidakpastian hukum dan menghukum orang dengan KUHP yang tidak pasti.
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR Erasmus Napi Tupulu mengkritisi pemerintah yang terburu-buru dalam pembahasan RKUHP. Ia beralasan RKUHP tersebut baru dibahas secara serius dalam 4 tahun terakhir. Ia juga kecewa draft RKUHP yang disampaikan pemerintah tidak mengalami perubahan sejak ditunda pembahasan pada 2019 lalu.
2020 itu kita sering diskusi-diskusi dengan pemerintah, kita ditunjukkan draft-draft yang lebih progresif dari yang kemarin gitu. Dan ternyata yang disebar kemarin itu ya kekecewaan terbesar kita itu ya, karena yang disebar kemarin itu ternyata draftnya 2019 gitu.
Erasmus berpendapat kekhawatiran pemerintah tentang ketiadaan terjemahan resmi KUHP juga tidak berdasar untuk dijadikan percepatan pengesahan RKUHP. Sebab menurutnya masalah tersebut bisa diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR dengan memilih salah satu terjemahan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sejumlah daerah di Indonesia mengalami lonjakan kasus positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Epidemiolog mengingatkan tiga faktor saling terkait menciptakan kondisi ini. Yogyakarta mampu menekan angka kasus hingga pada kisaran 100-an sepanjang lebaran lalu. Pelan-pelan kasus mulai naik hingga di awal Juni, jumlah kasus merambah ke angka 200-an selama pekan pertama. Pada Rabu 9 Juni 2021, kasus menjadi 304 dan setelah itu berturut-turut 455, 417, 436, dan 466 pada Minggu 13 Juni. Hari Senin, Yogyakarta mencatatkan 428 kasus baru. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 akhir pekan lalu menyatakan keprihatinan tersendiri akibat angka ini. Dia mengundang seluruh pihak terkait untuk bekerja sama menekan kembali angka kasus. Sultan mengingatkan Yogyakarta pernah mampu mencatat 100-an kasus harian, karena itu kenaikan hingga ke angka 400 ini harus menjadi perhatian.
Harapan saya ini bisa turun karena terjadi klaster di beberapa tempat, sehingga harapan kita ini bisa cepat kita tangani sehingga penularannya tidak akan meluas, tapi juga kami berharap pengawasan di kabupaten kota juga lebih dimungkinkan.
Sejumlah pihak menyebut varian Delta dari India sebagai penyebab kenaikan kasus. Namun menurut epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama, tidak ada sebab tunggal atas fenomena ini. Bayu mengatakan tiga faktor saling terkait dalam pengendalian pandemi, yaitu masyarakat, pemerintah, dan virus itu sendiri sebagai agen. Dia menilai masyarakat saat ini sudah mengalami kejenuhan, sehingga kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan semakin lemah. Pemerintah juga tidak tegas menerapkan kebijakan, sehingga aktivitas masyarakat tidak terkontrol. Pada saat bersamaan, varian baru yaitu Delta dari India masuk.
Jadi kalau sebenarnya dua itu kuat, varian Delta masuk pun dia nggak akan kuat efeknya. Karena yang dua kuat, dua ini nggak kuat. Tambah lagi varian Delta, varian baru, agentnya nambah kemampuan penularan, tambah cepat, tambah tinggi.
Bayu menilai libur lebaran juga tidak bisa dijadikan penyebab untuk peningkatan kasus. Sebenarnya secara umum kasus sudah mulai bergerak naik sejak sebelum hari raya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Rendahnya literasi digital atau kecakapan dalam menggunakan media digital menjadi salah satu penyebab utama maraknya penyebaran berita dusta atau hoax di Indonesia. Perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk membantu masyarakat, termasuk mereka yang tak tersentuh media digital, untuk mengidentifikasi hoax. Reporter VOA Vina Muptadi melaporkan selengkapnya.
Sejak awal pandemi hingga April 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat dan melabeli lebih dari 1.700 hoaks terkait COVID-19 dan vaksin. Para pegiat pemeriksa fakta mengatakan salah satu penyebab utamanya adalah
tingkat literasi masyarakat di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan.
Dedi Helsyanto adalah koordinator program dan pemeriksa fakta masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau Mafindo. Ia merujuk pada hasil survei Kominfo dan Katadata Insight Center di 34 provinsi mengenai kecakapan masyarakat dalam penggunaan media digital. Hasil survei tahun 2020 itu menyebutkan masyarakat kurang memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi hoaks serta rentan ikut menyebarkan informasi hoaks.
Masih perlu diperhatikan lagi adalah tingkat literasi terkait data dan berpikir kritis mereka. Artinya ke depan kita masih ada VR untuk meningkatkan itu.
Berbagai organisasi dari kalangan LSM, media, dan pemerintah terus berusaha meningkatkan literasi digital melalui berbagai program. Upaya yang paling populer adalah Cek Fakta, kolaborasi Mafindo dan puluhan media siber untuk memverifikasi konten yang banyak tersebar di media sosial. Salah satu media yang tergabung dalam Cek Fakta adalah Liputan6.com. Elin Yunita Kristanti adalah wakil pemimpin redaksi dan manajer program pemeriksa fakta.
Bagian pembuktian itu sebenarnya kita juga sedang mengajak para pembaca kita untuk mereplikasi secara mandiri cara-cara untuk melawan hoax.
Situs berita daring itu menggandeng 2.500-an orang yang dijuluki hoaxbusters atau pemberantas hoax. Elin mengatakan kepada VOA, para pemberantas hoax ini diandalkan untuk mendeteksi misinformasi dan disinformasi yang beredar di grup-grup WhatsApp.
Kalau WA kita nggak punya cara tuh Mbak, gimana cara verifikasi grup-grup WA kan? Sifatnya sangat terenkripsi, sangat tertutup dan kita nggak bisa masuk. Pegiat Cek Fakta Liputan 6 itu sebenarnya upaya kami sebenarnya untuk meng-counter berita-berita yang beredar di WA itu.
Pada April, Liputan6.com terpilih sebagai satu dari 7 media di seluruh dunia yang menerima Vaccine Grant Program dari Jaringan Pemeriksa Fakta Internasional atau IFCN dan WhatsApp. Menurut IFCN, Liputan6.com akan menerima sekitar 900 juta rupiah lebih untuk membiayai proyek-proyek guna melawan hoax. Baik Dedi dan juga Elin mengatakan penting bagi setiap orang untuk mengambil peran aktif dalam memerangi hoax. Salah satu cara yang paling mudah dan sederhana adalah menahan diri. Dan apabila itu bisa diterapkan, niscaya tingkat hoax bisa diminimalisir.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sejumlah perayaan dengan kemeriahan dengan guyuran buih dan konfeti warna-warni berlangsung di jalan-jalan Tel Aviv pada Minggu malam setelah Benjamin Netanyahu secara resmi mengundurkan diri. Banyak warga telah berdemonstrasi menentang Netanyahu selama berbulan-bulan dan menyaksikan kekalahannya sebagai sebuah kemenangan.
Benjamin Netanyahu, Berti, Nesiat.
Sebelumnya di Parlemen Israel, Perdana Menteri baru Naftali Bennett berulang kali dicemooh dan beberapa anggota Knesset garis keras diusir dari ruangan. Bennett berusia 49 tahun, anak dari orang tua yang berasal dari Amerika Serikat dan menjadi Perdana Menteri Israel pertama yang taat beragama. Dengan sabar, ia menunggu hingga ejekan itu mereda sebelum melanjutkan pidato perdananya.
גם אם אתם לא בממשלה, אנחנו נייצג את הציבור שלכם ונדאג.
Bennett menyatakan bahwa ia akan menjadi Perdana Menteri bagi semua warga Israel, termasuk mereka yang tidak memilih dirinya, sekaligus berjanji untuk membuka babak baru dengan warga Arab Israel. Koalisi Bennett terbentuk dari 8 partai, termasuk sebuah partai Arab, Ra'am, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Israel. Warga keturunan Arab mencakup 20% dari penduduk Israel yang mengungkapkan bahwa mereka selalu mengalami diskriminasi. Pakar ilmu politik Guy Benporat menguraikan bahwa memasukkan sebuah partai Arab dalam pemerintahan Israel itu penting.
We have a party which is in the government.
Kita mempunyai sebuah partai Arab dalam pemerintahan dan memperoleh legitimasi walaupun sesaat juga oleh sayap kanan Likud. Jadi ini menunjukkan perubahan pada masa mendatang, di mana warga keturunan Arab termasuk mitra yang setara dalam kehidupan politik Israel.
Ketika gilirannya tiba untuk berbicara, Perdana Menteri Netanyahu dengan tajam menyerang Bennett sebagai pembohong dan berjanji untuk segera kembali berkuasa.
Bennett tamid ose afuch mimah shehu omer vemah shehu maftiach. Gam beIran mevinim et ze. En pele shehem chogegim sham hayom.
Netanyahu mengemukakan berbagai perayaan di Iran menyeratkan bahwa Bennett tidak akan dapat menghentikan Iran untuk menjadi kekuatan nuklir. Ia juga menegaskan akan bekerja siang dan malam untuk menyingkirkan pemerintahan Bennett yang dikatakan berhaluan kiri. Dia juga menambahkan, pemerintahan baru Israel itu akan jatuh lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Palestina menyatakan tidak mengharapkan banyak perubahan dalam kebijakan Israel di bawah Perdana Menteri yang baru. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Akibat pandemi virus corona, orang-orang di seluruh dunia kesulitan untuk berobat secara tatap muka. Akan tetapi, perusahaan bernama IQ memungkinkan pasien menjadi dokter mata dadakan di rumah. Direktur pemasaran IQ, Phoebe Yu, mengatakan,
"We have been focused on developing affordable, accessible, and accurate."
Kami selama ini fokus mengembangkan perangkat pemeriksaan kesehatan mata dengan harga terjangkau, mudah diakses, dan akurat yang bisa Anda lakukan sendiri menggunakan telepon pintar.
Vision Check 2 dari IQ adalah perangkat yang berfungsi menggunakan telepon pintar untuk melakukan pemeriksaan mata bagi penderita rabun dekat, rabun jauh, dan mata silindris.
Vision Check 2 is actually our third generation refractometer.
Vision Check 2 sebenarnya refraktometer generasi ketiga kami yang membantu Anda mengukur daya perbaikan pandangan Anda yang hasilnya bisa dipakai untuk memesan kacamata secara daring.
Dalam serangkaian tes, pengguna akan diperlihatkan dua garis dalam berbagai sudut di horizon. Lalu dengan menggunakan perangkat Vision Check 2, mereka diminta memosisikan kedua garis itu hingga tampak menyatu. Kembali, VBU.
It's based on a MIT patented technology that is.
Perangkat ini didasarkan pada teknologi yang dipatenkan MIT yang dilisensikan secara eksklusif kepada IQ. Sederhananya, tes ini memproyeksikan beberapa berkas cahaya ke mata Anda dan kami dapat menghitung mundur daya perbaikan pandangan yang Anda butuhkan agar bisa melihat dengan jelas.
Phoebe mengatakan Vision Check 2 tidak bisa menggantikan peran dokter sepenuhnya.
If you just needed updated numbers for new glasses so you can.
Tapi kalau Anda hanya perlu memperbarui angka plus atau minus untuk membeli kacamata baru agar bisa melihat dengan jelas, produk kami bisa melakukannya.
Akibat pembatasan perjalanan selama pandemi, bisnis IQ semakin maju.
People are more willing to kind of seek out other solutions that they can do.
Orang-orang lebih berniat mencari solusi lain yang bisa dilakukan dari rumah dan secara umum jauh lebih nyaman.
Dampak lebih besar khususnya terasa di negara-negara berkembang.
For people who do not have traditional access to eye care.
Bagi masyarakat yang minim akses ke kesehatan mata, yang tidak punya akses ke dokter mata, yang tidak bisa berobat ke klinik mata, solusi murah meriah seperti yang kami tawarkan ini bisa benar-benar mengubah hidup mereka.
Dengan pandemi yang masih berlangsung, pemeriksaan mandiri ini merupakan jalan menuju kesehatan mata yang lebih baik dan lebih mudah diakses. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Sekelompok sukarelawan di Australian Capital Territory, ACT, membantu kisah hidup pasien lanjut usia dapat disampaikan kepada generasi mendatang. Berikut laporan tim VOA. Kalau Anda dapat menulis buku mengenai kisah hidup Anda, apa yang ingin Anda tuangkan ke dalamnya? Di ibu kota Australia, Canberra, para sukarelawan meluangkan waktu bersama dengan pasien perawatan paliatif, menyimak kisah hidup mereka sedari awal. Salah seorang pasien tersebut adalah Helen Merritt. Kepada Tracy, salah seorang sukarelawan, Merritt mengatakan,
"One of my skills in life is talking, so I'm quite comfortable about telling people."
Salah satu keterampilan saya dalam hidup adalah berbicara, jadi saya merasa cukup nyaman bercerita mengenai kisah hidup saya.
Untuk setiap jam yang dilewatkan bersama seorang pasien, artinya akan perlu waktu berjam-jam untuk menyalin dan menyusun ceritanya. Merritt mengatakan,
"Having them relate stories about their life."
Menyampaikan kisah kehidupan terkait kepada seorang sukarelawan dan membuat kisah itu disalin, ini pastilah sangat berharga. Well, berharga sekali bagi pasien untuk memberikan kepada keluarganya apa yang masih tersisa.
Merritt memiliki kehidupan yang penuh petualangan dan juga penuh cinta. Menceritakan kisah hidupnya merupakan obat terbaik baginya. Tracy, sang sukarelawan, mengemukakan,
Actually just seeing Helen relive those moments.
Sungguh dengan melihat Helen menghidupkan kembali momen-momen itu, kita dapat melihat bagaimana ia mengingat berbagai hal yang sudah lama sekali tidak ia pikirkan.
Ia menambahkan,
and her face would light up and she'd get so excited.
Wajahnya berbinar-binar dan ia akan terlihat begitu gembira. Benar-benar menyenangkan melihat bagaimana ini membuatnya gembira.
Program ini merupakan prakarsa Palliative Care Australian Capital Territory ACT. Pasien yang penyakitnya tak bisa lagi disembuhkan dapat mendaftarkan diri untuk membuat kisah hidup mereka ditulis. CEO Palliative Care ACT, Tracy Gillard, mengatakan,
the person that's taking the story can say, wow, you've had a really impressive life. And
orang yang mencatat kisah itu mungkin mengatakan, wow, Anda benar-benar memiliki hidup yang mengesankan. Dan ini menjadi pengakuan bagi orang tersebut saat menuju ke akhir hidupnya, yang membuat ia menyadari bagaimana ia telah menjalani hidup dan ini lumayan sebagai terapi.
Pada akhir proyek, Merit mendapatkan buku berisi kisah hidupnya dan membicarakan masa lalu benar-benar penting baginya. Merit menjelaskan,
"They'll have my life stories forever, and I think that's the wonderful bit about it that."
Mereka akan memiliki kisah saya selamanya. Menurut saya, hal yang indah mengenai itu adalah ini sesuatu yang merupakan bagian nyata dari hidup saya yang saya tinggalkan untuk anak-anak saya.
Kisah hidup yang menggembirakan itu dilestarikan untuk generasi berikutnya. Demikian laporan kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Di sebuah pusat rehabilitasi di Bukavu, Republik Demokratik Kongo, menari ditawarkan sebagai salah satu metode terapi bagi perempuan korban kekerasan seksual, tim VOA melaporkan. Amia Lusambo, seorang penari, tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu setelah melihat sejumlah perempuan korban kekerasan seksual di rumah sakit Ponzi seolah tenggelam dalam trauma mereka. Mereka sering tercenung dalam diam dan tidak bisa mengekspresikan perasaan mereka. Lusambo pun menawarkan kelas tari di pusat rehabilitasi yang menjadi bagian dari rumah sakit itu. Hasilnya, perempuan-perempuan itu bisa kembali tersenyum dan menemukan kedamaian.
Saya mulai melakukan ini karena perempuan-perempuan yang datang ke fasilitas kami dalam keadaan diam. Mereka diperkosa di usia muda dan mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan diri.
Rumah sakit Ponzi didirikan oleh Denis Mukwege, seorang ginekolog Kongo yang meraih Nobel Perdamaian pada tahun 2018 atas usahanya mengakhiri penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang dan konflik bersenjata. Menurut pihak berwenang rumah sakit itu, mereka telah merawat puluhan ribu penyintas kekerasan seksual dalam 20 tahun operasinya. Mukwege sendiri mendorong prakarsa Lusambo.
Lebih dari 60 ribu perempuan telah dirawat di sini. Kami menawarkan perawatan holistik yang berarti kami tidak hanya melakukan perawatan medis. Kami juga melakukan perawatan psikologis. Kami mendukung perempuan untuk mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat dengan memberdayakan mereka. Secara ekonomi kita dukung mereka. Lalu pilar keempat dari kepedulian holistik kita adalah kita mendampingi mereka di hadapan hakim.
Seorang perempuan berusia 20 tahun di kelas Lusambo mengatakan menari telah membebaskannya dari perasaan nyeri dan ketakutan yang dipendamnya dalam-dalam. Menari, katanya, memungkinkannya untuk tidur dengan tenang dan tersenyum lagi. 3 tahun lalu, perempuan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa ia diperkosa dan dibiarkan mati oleh pria tak dikenal yang mengenakan seragam militer di desanya di Provinsi Kivu Selatan, di mana kekerasan seksual telah menjadi ciri kerusuhan selama lebih dari 20 tahun. Ia tidak tahu apakah pria itu tentara atau seseorang dari kelompok milisi. Keluarga perempuan muda itu tidak mengadukan kejadian itu ke pihak berwenang karena mereka takut akan pembalasan. Orang tuanya membawanya ke rumah sakit Ponzi di Bukavu. Reuters tidak dapat mengkonfirmasi ceritanya secara independen. Para ahli mengatakan Kongo telah membuat beberapa kemajuan dalam memerangi kekerasan seksual dan beberapa pemimpin milisi tinggi dan komandan militer telah dituntut karena pemerkosaan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kasus kekerasan seperti itu tetap meluas. Sewaktu ditanya tentang catatan kekerasan seksual militer di wilayahnya, seorang juru bicara militer Kongo mengatakan beberapa anggota militer yang tidak disiplin telah melakukan pemerkosaan di masa lalu. Tetapi militer berusaha menyeret para pelakunya ke pengadilan. Ia juga mengatakan bahwa tingkat kasus kekerasan seksual telah menurun secara signifikan. Demikian laporan VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Sudah saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.